นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันอาทิตย์แสดงความยินดีต้อนรับหากอังกฤษจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐได้ถอนตัวออกไปรวมทั้งแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นตรงข้ามกันในเรื่องการเจรจาเงื่อนไข Brexit กับสหภาพยุโรปจะสามารถตกลงแบบผ่อนปรนกันได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปั่นป่วนสำหรับ Brexitเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษกล่าวว่าตนจะขอความเห็นจากสาธารณชนเรื่องที่อังกฤษอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามและญี่ปุ่นรวมทั้งแคนาดาออสเตรเลียกับเม็กซิโกเป็นสมาชิกอยู่หลังจากที่อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์นายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าวอชิงตันอาจใช้อิทธิพลกดดันต่อประเทศคู่ค้าอื่นๆเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อจีนในลักษณะเดียวกันกับเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงการค้าที่เพิ่งทำใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกขณะนี้สหรัฐกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอยู่กับญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปและเพิ่งลงนามในความตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกที่ใช้ชื่อว่า US-Mexico-Canada Agreement หรือที่เรียกย่อๆว่า USMCA ซึ่งจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA โดยข้อกำหนดสำคัญข้อหนึ่งของความตกลงการค้าเสรี USMCA นี้ก็คือสหรัฐมีสิทธิ์คัดค้านการทำความตกลงการค้าใดๆระหว่างแคนาดาและเม็กซิโกกับประเทศอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศคู่ค้าของแคนาดากับเม็กซิโกยึดถือนโยบายการค้าแบบตลาดเสรีและระบบเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวปราศจากการครอบงำโดยภาครัฐครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐแสดงความเห็นด้วยว่าการเจรจาข้อตกลงการค้ากับจีนรอบใหม่คงจะไม่เริ่มขึ้นจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐวันที่6พฤศจิกายนนี้ไปแล้วเพราะขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจีนจะไม่อยู่ในฐานะหรืออารมณ์ที่จะเจรจากับสหรัฐเช่นกันครับต่อด้วยเรื่องบริษัทเทคโนโลยีนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท Apple ผู้รับผิดชอบเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยแจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ว่า Apple ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีความพยายามเจาะล้วงข้อมูลจาก Apple ผ่านทาง Supply Chain โดยนายจอร์จสเตตาโคโปลัสผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลของ Apple ระบุในจดหมายถึงรัฐสภาสหรัฐว่าผลการตรวจสอบไม่พบว่าคอมพิวเตอร์ชิปที่ขายโดยบริษัทซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นั้นเปิดช่องทางให้มีการเจาะล้วงหรือส่งกลับข้อมูลไปให้กับจีนแต่อย่างใดคำยืนยันของผู้บริหาร Apple เรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าSupply Chain ของ Apple นั้นเปิดช่องทางให้มีการเจาะลวงข้อมูลโดยฝ่ายจีนครับและสุดท้ายวันนี้นะครับภาพเขียนโดยจิตรกรอังกฤษลึกลับชื่อแบงซี่ซึ่งประมูลขายได้ที่ Sotheby's เป็นเงินราว $1,300,000 เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆหลังจากที่มีการเคาะค้อนเป็นสัญญาณสรุปการขายการฉีกตัวเองของภาพวาดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจและเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานเมื่อส่วนล่างของภาพเขียนชื่อ Girl with Balloon หรือเด็กผู้หญิงกับลูกโป่งเริ่มฉีกตัวเองด้วยเครื่องฉีกกระดาษที่ซ่อนอยู่ในกรอบรูปครับสถานประมูล Sotheby's ระบุว่าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะฉีกตัวเองหลังจากที่มีการลงค้อนเป็นสัญญาณปิดการขายและชรอยมุกเด็ดของจิตรกรอังกฤษแบงซี่นี้อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานประมูลฉงนฉงายนะครับว่าตนกำลังมาร่วมการประมูลหรือกำลังชม Mission Impossible ของทอมครูซกันแน่ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington